Viimeksi katsottiin, miten lähes sokeaksi tullut vanha kuolemaa lähestyvä Jaakob siunasi Joosefin pojat Efraimin ja Manassen asettaen heidät omien poikiensa rinnalle. Ja vaikka Manasse vielä oli näistä kahdesta esikoinen, Jaakob asettikin Efraimin Manassen edelle. Ja sitten mennään päivän sanaan. Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Tulkaa kokoon ja kuulkaa Jaakobin pojat, kuulkaa isänne Israelia. Nyt lähes koko tämä luku on Jaakobin viimeistä puhetta. Siis tätä on joskus sanottu Jaakobin viimeiseksi tahdoksi ja testamentiksi. Hän kokosi poikansa, alkoi puhua, mitä päivien lopulla heille tapahtuu. Ja tätä puhetta nyt kutsutaan myöhemmin tässä luvussa siunaukseksi, ja se on siunaustakin. Toki tässä on paljon sellaistakin, mitä pojille sanotaan, mistä voi kysyä, että onko tämä oikeasti siunausta. Mutta näin todella jakeessa 28 sanotaan lopussa. Nämä ovat kaikki Israelin sukukunnat luvultaan 12, ja tämän puhui heille heidän isänsä siunatessaan heidät. Hän siunasi jokaisen erikseen erityisellä siunauksella. Eli nyt me lähdetään katsomaan, miten hän jokaiselle pojalle erikseen puhuu. No, jos on niin kuin tässä Simeon ja Levin, hän ottaa kerralla, mutta hän ei sano vaan semmoista yleistä, että siunasta kaikille, vaan hän erityisesti sanoo jokaiselle erityisen siunauksen sanat henkilökohtaisesti. Ja nyt näkisi, että nykyisin se erityinen siunaus, jonka voit saada, tapahtuu esimerkiksi yksityisessä ripissä. Siis yleisessä ripissä tunnustetaan yhteen ääneen synnit muiden kanssa, ääneen mainitsematta kuitenkaan mitään, mikä henkilökohtaisesti sinua painaa. Mutta sinä saat yhteisessä ripissä uskoa kaikki syntisi anteeksi. Mutta yksityisripissä saat ääneen sanoa erityisesti jonkun synnin, mikä syyttää omaa tuntoa tai helmasyntimistä on vaikea päästä ero. Ja sinä saat henkilökohtaisen synnin päästön juuri niistä synneistä. Ja siksi se on erityinen siunaus. Ja samoin ajattelen, että erityisen siunauksen saat, jos joku rukoilee yksityisesti sinun puolestasi. Ehkä olet saanut sille ihmiselle kertoa jotain elämäsi asioita, ja hän muistaa niitä siinä rukouksessa. Ja niin siitäkin ajattelen, että se on semmoinen, missä nykyaikana, ihan niin kuin Jaakob, niin voi jakaa erityisen siunauksen, henkilökohtaisen siunauksen. Mikä on enemmän kuin sanotaan vaan, että on siunausta, niin kuin ymmärrätte. Ehkä sekin voi olla erityinen siunaus, jos joku veli tai sisar Kristuksessa tekee sinulle hyvää henkilökohtaisesti. Eli ota rohkeasti vastaan tällaisia erityisiä siunauksia yleisten siunausten lisäksi. Ja kysy myös, että voisitko sinä olla Jaakobin tavoin jakamassa jollekin toiselle erityistä siunausta. Eli tarjoamassa niitä aarteita henkilökohtaisesti. Nyt esimerkiksi juuri siunaamalla, rukoilemalla toisen puolesta hänen elämänsä asioita. Tai sitten tekemässä jotain hyvää. No tuosta päivien lopulla, niin se on hyvin vahva ilmaus Raamatussa, siis tänne eskatologinen lopun aikoihin viittaava ilmaus. Ja juutalaiset, meillä tulee helposti mieleen päivien lopulla, niin me emme osaa meidän aikaamme ajatella, vaan me helposti ajattelemme, että no jossain siellä, just ennen kuin Jeesus tulee takaisin, jossain kaukana tulevaisuudessa. Mutta jos katsotaan, miten juutalaiset käytti ilmausta päivien lopulla, niin juutalaisissa teksteissä synonyymi sille on Messiaan aikana. Eli se otettiin sanoa näitä päivien lopulla Messiaan aikana. Eli he uskoivat, että päivien lopulla tulee Messias ja tuo suuren siunauksen mukana ja kaikkea hyvää. Tai että uusi manna tulee jälleen Messiaan aikana kerran, niin kuin toisessa Baarukin kirjassa sanotaan. Ja me tiedämme, että kun Jeesus tuli, niin alkoi lopun ajat, viimeiset päivät, Messiaan aika. Mutta kyse ei todella ole siitä, että mitä näille pojille itselleen pelkästään tapahtuu, vaan kyse on heidän jälkeläisistään, Israelin heimoista. Ja tämä on profeetiaa nyt, mitä me kuulemme Jaakobin suusta. Ja sillä tavalla aika osuva, että jos muistatte, Jaakobin elämä alkoi profeetiasta. Siis Rebekka sai profeetian, miten hänen kohdussaan kaksi kansaa taistelee. Nyt sitten Jaakobin elämä päättyy profeetiaan. En muista, onko meillä ollut puhetta, mutta joskus on ainakin kysytty sitä, että voiko armolahjat periytyä. Nimittäin Jaakobilla ja Joosefillahan oli ainakin osittain hyvin samanlainen armolahja. Molemmat profetoivat. Jaakobin näimme tässä profetoivan, ja Joosef profetoi lähinnä unien selittämisen yhteydessä. Eli isällä ja pojalla oli samaa lahjaa, pikkusen erilaisessa käytössä tosi. No sanoisin sillä tavalla, että armolahjat eivät siirry varsinaisesti veren perintönä, mutta koska armolahjat kytkeytyy hyvin usein meille jo luonnossa, niin kuin luonnonlahjoja, joita Jumala on antanut, tai jopa ne saattavat sellaisenaan luonnonlahjat muuttua armolahjaksi silloin, kun Herra henkeyttää ne ja ottaa seurakuntansa rakennuksen käyttöön, niin siksi myös armolahjat voi olla samantyyppisiä niin kuin isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle, koska luonnonlahjat periytyvät monesti vanhemmilta. Tästä vielä ehkä se maininta, että ihan samanlailla samoja ilmauksia käyttäen kerrotaan, miten Mooses myöhemmin ennen kuolemaansa kokoaa Israelin luokseen, niin kuin Jaakob kokosi tässä Israelin luokseen, poikansa luokseen, ja siellä Mooseksen puheessa myöskin mainitaan päivien loppu. No nyt me katsomme seuraavaksi, että mitä Jaakob sanoo sitten Rubenille. Ruben, sinä olet minun esikoiseni, minun voimani ja minun miehuuteni ensimmäinen. Ensi sijalla arvossa, ensi sijalla vallassa. Mutta sinä kuohahdat kuin vesi, et pysy ensi sijalla, sillä sinä nousit isäsi leposijalle. Silloin sinä sen saastutit. Niin hän nousi vuoteeseen. Nyt nämä sanat jakaantuu kahteen osaan. Ensiksi kerrotaan lahjasta, etuoikeudesta, jonka Ruben oli saanut. Hän oli esikoinen, hän oli voima ja miehuuden ensimmäinen, ensi sijalla vallassa ja arvossa. Ja sitten seuraavaksi kerrotaan, miten hän ei pysy sillä sijalla. Luvussa 35 meille kerrottiin, miten Ruben makasi Bilhan isänsä sivuvaimon kanssa, eli Raakeli orjattaren kanssa. Ja sen tähden hänen esikoisen siunauksensa, ensisijansa, otettiin häneltä pois. Jos muistatte, niin juuri äskehän Jaakob oli antanut esikoisen siunauksen jo Efraimille ja Manasselle. Eli itse asiassa Ruben oli jo syrjäytetty, mutta silti Jaakob puhuu tässä niin kuin tulevasta, että sinä et pysy ensisijalla. No mistä tässä on kyse? No siitä, että se mikä on totta jo nyt, mikä on Jumalan päätös ja Jumalan toimissa totta jo nyt, niin ihmisille se tulee silmien nähtäväksi vasta myöhemmin. Tämä Rubenin katoaminen ensi sijalta tulee näkyväksi Israelin historiassa viimeistään silloin, kun rubenilaiset, jotka asuivat Jordanin tuolla puolen, sulautuivat Gaadin heimoon. Mutta varsinaisesti se syrjäytyminen tapahtui silloin, joku Jaakob lausui sanansa. Raamatussa itse asiassa näkyy paljonkin tällaista, että Jumala julistaa jonkun asian, että se on nyt, ja silti me emme silmillämme näe sitä vielä tapahtuneeksi. Ajattelen esimerkiksi ilmestyskirjan luvusta 20, kun siellä puhutaan saatanan sitomisesta, niin monet ajattelevat, että no sehän ei voi tarkoittaa vielä nykyaikaa, koska saatanahan näyttää olevan kaikkea muuta kuin sidottu. Ja koko ihmiskunnan historiassa ei näytä olevan sidottu. Että se on jotain, mikä on vielä jossain niin kuin kaukana tulevaisuudessa. Mutta Jeesus itse asiassa evankeliumeissa samaa kreikan sitomissanaa käyttää. Hän sanoo ensin, miten hän ajaa Jumalan sormella ulos riivaajia ja miten se tarkoittaa, että Jumalan valtakunnalta on tullut tykönne. Ja sitten hän selittää sitä riivaajien ulosajamista sillä, että hän on tullut sitomaan nyt sen väkevän, eli saatana. Ja hebrealaiskirja sanoo juuri tätä samaa, että jotain, mitä on jo tapahtunut, mutta me emme näe vielä tapahtuneeksi, niin sinä asetit kaikki hänen jalkojensa alle. sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen, eli Kristuksen alle asettamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Eli tässä juuri tämä, kaikki on alistettu jo Kristuksen alle, mutta me emme nyt näe sitä vielä silmillä. Ruben näytti vielä esikoiselta jonkun aikaa. Mutta itse asiassa kun olemme Genesistä lukeneet, me olemme nähneet, miten hänen roolinsa koko ajan pienentyi ja lopulta se häviää. Egyptissä itse asiassa Juuda jo otti puhemiehen paikkaa, johtavaa roolia. No nyt se, että Ruben menetti tuon esikoisen siunauksen, kun katsot tätä, siis vallassa ja voimassa ensimmäinen, siis mahtavia sanoja, ja se kaikki meni, niin se on annettu jälkipolville ja meille varoittavaksi esimerkiksi. Siis jos Rubenin elämä olisi jatkunut normaalisti isän sivuvaimon kanssa makaamisesta huolimatta, niin jälkeläiset olisivat voineet sanoa, että no jos Ruben saattoi näin menetellä, niin miksi emme sitten me? Mutta nyt he muistaa Rubeninkin jälkeläiset, että isämme teki tällaisen ja hän menetti sen ensimmäisen sijansa ja valla ja voima, mikä hänellä oli. Eli se jää varoitukseksi ja muistutukseksi, että me emme voi toimia samalla tavalla. Siis on muistettava, että synnissä ihminen aina menettää jotain. Siis se on Edenistä lähtien jo näkynyt asia. Käärme lupasi, että kun syötte tästä hedelmästä, niin te saatte jotain paljon paljon lisää. Ja sitten mitä tapahtui, ihminen todellisuudessa menetti paljon. Edelleen on muistettava, että vaikka meillä Kristuksessa on täysi synti ja anteeksi antamus, niin me emme halua synnin kanssa leikkiä, synnin tielle lähteä ja suostua, koska synti aina ottaa meiltä jotain pois. Vielä tuosta Rubenista tuo kuohahdat kuin vesi. Se on vähän vaikea ilmaus, mutta ilmeisesti tarkoittaa sitä, että niin kuin vesi leviät hallitsemattomasti, eli et pysy paikallasi, mikä sinulle kuuluu. Siis vesihän, jos se antaa olla, se virtailee mihin suuntaan tahansa, jos ei sitä laiteta astia. Eli tässä oli moite siitä, että Ruben ei pysy aloillaan, ei siinä, mikä on hänen kutsumuksensa ja mikä hänelle kuuluu, vaan sokea himon vallassa hän antaa itsensä menevän sinne, mikä ei hänelle kuulu. Sinulle, kristitylle, on annettu pyhä henki. Sinulla on myös sana- ja sakramenttien taisteluvälineet, jotka on annettu. Ne on sinun käytössäsi. Sinulla on kyllä syntinen turmeltunut luontosi yhä, mutta Jumala on antanut sinulle nämä välineet, joiden kautta hän kutsuu sinua pitämään sitä syntistä luontoasi kurissa. Esaulle Jumala sanoi jo, että synti väijyy ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Eli se, että meissä on perisynti, niin ei tarkoita, että no, me joudumme menemään niin kuin pässinarussa aina, mihin synti meitä vaan viekään. Ja me vain sanomme, että ei mahda mitään, minä olen vaan syntinen ihminen. Ei vaan. Uudesti syntyneen laita on eri. Katso, kuka olet Kristuksessa. Katso, mitkä taisteluaseet Herra on sinulle antanut. Sinun ei tarvitse mennä synnin perässä niin kuin pässinarussa. Rubenille, tämä on surullista luettavaa, hänelle oli annettu kaikki. Siis hänellä oli valtava vahva, hänellä oli vahvuuksia paljon, mutta hän antoi omien heikkouksiensa voittaa omat vahvuutensa ja hänen vahvuutensa lopulta otettiin siksi pois. No sitten mennään eteenpäin jakeeseen 5. Simeon ja Leevi, veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Heidän neuvonsa ei suostu minun sieluni, heidän seuraansa ei yhdy minun sydämeni. Sillä vihassa he murhasivat miehiä, oma valtaisuudessa he silpoivat härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju, heidän kiukkunsa, sillä se on julma. Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajotan heidät Israelin sekaan. Siis mahdollisesti, emme tietysti varmaksi tiedä, mutta mahdollisesti Rubenin siunaus olisi siirtynyt Rubenin lankeemuksen jälkeen Simeoniin ja Leeviin. Mutta hekin valitsivat synnin tien. Rubenilla se oli haureus, Simeonilla ja Leevillä viha ja kosto. Siis Rubenin kohdalla 6. käsky, Simeonin ja Leevin kohdalla 5. käsky ja 7. käsky myös. Eli tässä nyt viitataan siihen tapahtumaan, kun Sikemissä oli heidän sisarensa Diina raiskattu ja Simeon ja Leevi kostoksi tappoivat kaikki kaupungin miehet. Ottivat itselleen naiset ja lapset ja kaiken karja ja tavaraa ryöstösaaliina. Tässä Jaakob sanoo, mitä meille ei aikaisemmin kerrottu, silpoivat härkiä, katkasivat sieltä jalasta semmoisen jänteen, että niitä härkiä ei pystynyt enää sitten työntekoon käyttämään. Tässä ehkä hyvä nähdä, miten eri tavalla jokaista meitä kiusataan syntiin. Toisille se voisi olla niin kuin Rubenille seksuaalisuuden alueen synnit kaikkein suuri houkutus. Toisille taas voi olla, että sen alueen synnit ei vähäkään kiinnosta, mutta sen sijaan viha ja katkeruus on se, mitä sydämessä hellitään. Yhdelle saattaa olla vaikeinta välttyä kadehtimiselta ja niin edelleen. Ajattelen niin, että sinun on hyvä tuntea se oma heikko kohtasi. Että tällä alueella minua kiusataan, koska se on sinun taistelupaikkasi kristittynä. Kristityn elämän yksi tarkoituksia, se miten sinä elät elämääsi kristittynä, on taistella kiusauksia vastaan, erityisesti sillä sinun valvontapaikallasi, missä yleisimmin vihollinen hyökkää sinun kimppuusi. Esim. Jos tiedät, että se kateus on se, mihin minä helposti sorrun. Niin se on se, mihin joka aamu pyydät erityisesti, että Herra, varjele minun sydämeni kateudelta ja opeta minua tyytymään siihen, mitä sinä olet minulle antaa. Et sitä omaa valvontapaikkaa erityisesti muistetaan rukouksessa joka aamu. Toiseksi näemme tästä 3 vanhimman veljen tapauksesta senkin, että miten hullua olisi ollut, jos Simeon ja Leevi olisivat alkaneet naureskella Rubenille ja kauhistella Rubenin tekoa, että kauhea mitä teit. Kun itse, vaikkakin se oli eri osa-alueilla, niin rikkoivat aivan yhtä pahasti. Eli helposti me saatamme alkaa tehdä sitä, että oma lankeemus tehdään omassa mielessä pienemmäksi kuin toisen lankeemus. Verrataan omaa lankeemusta toisen ihmisen lankeemukseen, ja sitä kautta yritetään saada parempaa omaa tuntoa itselle. Kokea hyvää oloa siitä, että minä en onneksi ole niin kuin tuo publikaani. Mutta se on täysin valheellinen väärä rauha. Siis me emme koskaan saa rauhoittaa omaa tuntoamme vertaamalla syntejämme muihin, vaan oma tuntomme tulee rauhoittua yksin Jeesuksen sanasta. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. No tuossa vielä tuo on kirottu, olkoon heidän vihansa. Usein kristitytkin yrittävät oikeuttaa vihansa, koska viha tuntuu niin hyvältä. Vastikään luin haastattelu erästä kristitystä miehestä, joka alkoi Jumalan sanan vastaiseen suhteeseen. Ja hän sanoi ajatellensa näin, että jos mulle tulee näin hyvä fiilis tästä, niin tämä ei voi olla paholaisesta. Minusta tuo on maailman surkein arviointiperuste asioille, että jos tulee hyvä tunne jostain, niin se ei silloin voi olla paholaisesta. Niin kuin sanonta sanoo, että kosto on suloinen, niin se on ihan totta. Siis oikeasti, kun sinä saat kunnolla kostettua jollekin toiselle, niin kyllähän siitä tulee hieno fiilis sillä hetkellä. Tarkoittaako se, että kosto ei silloin ole paholaisesta, että se on hyvä rakastava Jumalan tahto? Vihan kantaminen on jotain, mihin ihminen luulee, että hänellä on siihen oikeus. Mutta Jaakob sanoo, kirottu olkoon heidän vihansa. Uuden testamentin Jaakob jatkaa, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Joskus kuuli jonkun perustelevan omaa vihansa toista lähimmästä kohtaan sillä, että kyllähän Raamattukin sanoi, että vihastukaa, mutta leppykää. Itse asiassa sellaista kohtaa en tähän päivään mennessä ole Raamatusta löytynyt, jossa sanotaan, että vihastukaa, mutta leppykää. Raamattu sanoo, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älä koskaan lähde oikeuttamaan syntejäsi. Siis syntejä ei kuulu selitellä, niille ei kuulu etsiä oikeutusta ja lupaa, vaan synnit kuuluu tappaa, tuoda ne valoa Herralle, joka antaa niille kuolinisku. Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajotan heidät Israelin sekaan. Tämä toteutui todella myöhemmin. Simeonin heimo sekoittu pääasiassa Juudan heimon sekaan. Ja Leevi sekoittui taas totaalisesti joka heimon keskuuteen, niin että Leevi ei koskaan saanut omaa maa-aluetta. No toisaalta me näemme taas, että esimerkiksi Leevin suvun Jumala valitsi pappissuvuksi. Sieltä tuli kaikki Jumalan ilmestymisen paikassa palvelevat papit. Siis kuinka se on mahdollista, että Jumala voi tällaisen väkivaltaisen ja murhaaja heimon valita pappisheimoksi? No yksinkertaisesti eikö se kerro Jumalan suuruudesta? Siis jos lentäjä saa täysin toimintakykyisen huippukunnossa olevan lentokoneen laskeutumaan turvallisesti kentälle, niin mitä kunnia siitä lentäjälle tulee? Sitähän tapahtuu joka päivä. Mutta sitten, kun vuosia sitten kerrottiin, miten eräs lentäjä sai koneensa, jonka molemmat moottorit olivat menettäneet kaiken tehonsa, niin hän onnistui sen laskeutumaan Hudsonjokeen turvallisesti niin, että kukaan ei menettänyt henkeä. Niin totta kai kaikki silloin ymmärsi, että siinä oli taitava lentäjä ja hän sai siitä kunnia lopulta. Se, jos Jumala pelastaa syntisen heimon, kuten leeviläiset, ja onnistuu heitä vielä käyttämään työssään välineenä tarjotakseen kansalleen sovitusta, niin eikö se kerro Jumalan suuruudesta? Hän onnistuu välikappaleenaan käyttämään murhahimoista ja väkivaltaista heimoakin. Ja onnistuu sellaisen heimon myöskin pelastamaan. Jos Herra onnistuu sinua suurta syntistä käyttämään työvälineenä, omana välikappaleena ja viemään sinut perille asti, niin eikö se vain kerro, miten suurin Herra meillä on? Se, että hän onnistuu pelastamaan syntisen eikä vanhurskaan, niin se on suurimmaksi kunniaksi juuri hänelle. Sanottako vielä se, että Simeonista Leevistähän Jaakob sanoi, että heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Ja valitettavasti tässä näkyy se, että usein lapset toistavat isiensä syntejä. Mooseskin oli leiviläinen. Hän kiivastuksissaan tappoi egyptiläisen, aivan niin kuin esi-isänsä Leevi oli tappanut Sikemissä. Jeesuksen ristiinnaulitsemista olivat kiivaimmin ajamassa papit, jotka olivat leiviläisiä. Eli silloinkin näkyy tämä, että heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Joku joskus puhuu sukunsa perkeleestä tai sukunsa riivaajasta. Minusta mä tykkään sitä ilmauksesta, jos voi tykätä tuommoista ilmauksesta, suvun perkele. Siis siinä mielessä, että siis ei ole välttämätöntä ymmärtää konkreettisesti, että joku riivaajahenki olisi nyt tietyn suvun kimpussa konkreettisesti, mutta voi olla viisasta tutkia omaa historiansa ja sukunsa ihmisiä ja löytää jotain yhdistävää, että tähän syntiin on meidän suvussamme langettu paljon. Tähän syntiin on kiusattu. Jossain suvussa nimittäin voi olla niin, että esimerkiksi rahan ahneus kulkee polvesta polveen, isältä pojalle. Jokaisella lapsella sama synti vaivaa. Tai voi löytyä suvusta sitä, että on lehtolapsia, haureuden synti on vaivannut suvun mieheltä toiselle, tai suvun naiselta toiselle pahan puhuminen ihmisistä niin jatkuu ja jatkuu vain. Tai epäilevä negatiivinen suhtautuminen lähimmäisiin. Siis taas asian tunnistaminen voi auttaa varomaan sitä, katsomaan, että mistä isiltä peritystä vaelluksesta minun on tarkoitus vapautua. Ja edelleen on hieno nähdä se, että juuri Leevin suvusta syntyi eniten toisaalta Israelin suurmiehiä, jos Juudan heimoa ei lasketa. Ajatelkaa, Mooses, Aaron, Samuel, Sakaria, Johannes Kastaja. He olivat kaikki Leevi-heimosta peräisin. Tässä näkyy sitä Jumalan armoa, että hän antaa Jaakobin kautta tässä uhkauksen ja varoituksen Leevistä, jotta Leevin jälkeläisetkin ottaisivat siitä vaari. Ja sitten kuitenkin Jumala antaa erityisiä armonsäteitä juuri tähän heimoon. Herra siis kostaa kolmanteen ja neljänteen polveen isien teot niille, jotka häntä vihaavat, mutta tekee laupeuden tuhansille, jotka häntä rakastavat. Eli ihminen ei ole tuomittu toistamaan isiensä syntejä, vaan päinvastoin Jumala voi tehdä päinvastaista, tai siis päinvastaisia välineitä niistä tietyssä suvussa olevista ihmisistä, jotka vaan turvaavat häneen. Vaikka se olisi Leevin väkivallan ja murhahimoinen heimo, niin sieltä kuitenkin Jumala otti Mooseksen ja teki hänestä miehen, joka ei enää tuhonnut elämää, vaan joka pelasti satoja tuhansia. Johannes Kastaja-aseet eivät olleet enää väkivallan aseet, niin kuin esi-isänsä Leevi, vaan hänellä oli vanhurskauden aseet. Eli toisaalta siinäkin mielessä on hyvä nähdä, jos suvussa on tiettyjä syntejä, mitkä toistuu, koska tietää, että nyt täysin päinvastaisen, kun tämä Jumala on kutsunut minut. Ja kun Herra, toisaalta kun hän synnyttää uudesti, niin hän synnyttää kokonaan toiseen sukuun, pyhien kansalaiseksi ja Jumalan perheeseen, pyhään heimoon. No sitten jakeeseen 8. Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät, sinun kätesi on vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi pojat. Nyt Jaakobin siunauksen sävy muuttuu aivan kokonaan verrattuna kolmeen aiempaan veljeen. Ja tässä vaiheessa ehkä taas hyvä muistuttaa meille mieliin se, että tämä ei johtunut kuitenkaan Juudan hyvyydestä. Että olisi ollut niin, että ensin kolme kelvotonta veljeä ja sitten löytyy yksi, joka on puhdas ja hyvä ja siksi se hyvä siunataan. Ja muistamme, että Juuda oli se, jonka idea oli myydä Joosef orjaksi. Juuda oli se, joka valehteli isälleen päin naamaa Joosefin kuolemasta. Juuda oli se, joka makasi miniänsä kanssa. Ja en tiedä, onko se yhtään lieventävä asiahaara sanoa, että no ei hän tiennyt, että se on hänen miniänsä, kun hän luuli sitä prostituoiduksi. No se, että Juuda sai nyt tällaiset siunaukset, jota tulemme kuulemaan, niin se on tarkoittaa, että se on silloin ollut yksi armosta, eikä Juudan oma ansiota. Me olemme tästä puhuneet, eikä mennä enää tarkemmin siihen, mutta on siis hyvä, että Messias, Jumala valitsi Messiaan syntyväksi yhden pahimmista veljistä sukuun, eikä esimerkiksi Joosefin sukuun. Koska Jeesus on syntisten vapahtaja, hän on tullut kutsumaan syntisiä eikä vanhurskaita. Siis se olisi ollut hirvittävä, jos Jeesus olisi syntynyt Joosefin sukuun, koska me jouduttaisiin aina miettimään, että no Jeesus kuitenkin tykkää niistä vaan, jotka on ulkoisestikin ja muuten hurskaita ja hyviä, ja niitä hän siunaa. No ensiksi tulee tämä, että sinun veljesi ylistävät sinua. Juudan nimikin itse asiassa muistuttaa sanaa ylistää. Ja tässä on nyt hyvin poikkeuksellinen ilmaus, nimittäin tuo hebrean sana ylistää on sellainen, että sitä oikeastaan aina käytetään niin, että Jumala itse ylistämisen kohde. Siis on hyvin poikkeuksellista, että ylistyksen kohde olisi kukaan muu kuin Jahve. Siis ihmiset ylistävät Jumalaa Herra. Genesiskin käyttää tätä sanaa muualla vain Jumalaan kohdistuvasta ylistyksestä. Ja nyt Jaakob sanoo, että sinua Juuda, sinun veljesi ylistävät. Mistä tämä johtuu? No me tiedämme, että Juuda heimosta syntyi ihmiseksi Jumala itse. Ja siksi kun Jaakob sanoi kertovansa, että mitä päivien lopulla tapahtuu, niin tässä on viittaus siihen, että Juudan suvusta syntyy lihaksi tullut Jumala. Ja häntä tullaan ylistämään Israelin kaikista heimoista, niin kuin Jumalaa ylistetään. Ja tähän liittyy myös tuo, että sinua kumartavat isäsi pojat. Eli Juudan veljet tulevat kumartamaan Juudan suvun Jeesusta. sillä tavalla tässä on mielenkiintoinen juttu, että Joosefhan oli se, joka näki alun perin unia, että veljet kumartavat häntä. Ja niin he kumarsivatkin siellä Egyptissä. Mutta Juuda saa lupauksen aikojen lopulla, eli siellä Messiaan päivinä tapahtuvasta suuremmasta kumartamisesta, kun kaikki kumartuvat Jeesuksen eteen. Jeesuksen, joka on Juudan sukukunta. Tuo kumartua sana on tässä kreikaksi, kun se on käännetty, niin se tarkoittaa oikein palvoen kumartamista. Ja Jumala juuri sillä sanalla kielsi, että te ette saa tehdä tätä kenellekään muulle kuin Jumalalle. Ja nyt sanotaan Juudasta, että sinua he kumartavat. Eli se on viittaus Juudan suvun Jeesukseen. No tuosta kätesi on vihollistesi niskassa, niin tässä on siis kuva siitä, että vihollinen pakenee kauhuissaan karkuun, yrittää paeta Juudan mahtia, mutta Juuda tarraa niskasta kiinni eikä päästä vihollista karkuun. Eli se on tällainen kuva voittamattomasta vallasta. Ja tässä kohtaa on hyvä meidän katsoa sitä kuvaa ja nähdä, miten ylivertainen meidän Herramme Jeesus on. Ajattele, hänen kätensä on vihollistensa, sinun ja hänen yhteisten vihollisten niskassa. Joskushan meistä saattaa tuntua, että vihollinen on liian voimakas. Voi tulla epätoivo ja ahdistus, että koskaan vihollinen ei kukistu. Mutta tämä Jaakobin siunaus kertoo, että Jeesusta viholliset pakenevat kauhuissaan. Ja silti Herra vain nappaa kiinni tarraa niskasta. Eivät siis usko, ei käydä mitään tasaväkistä hyvän ja pahan välistä taistelua enää koskaan. Vaan Kristus on täysin ylivoimainen. Ja hän, niin kuin Tessalonikalaiskirjassa kertoo, miten hän tulemuksensa ilmestyksellä pelkästään jo tuhoaa pahan. Eli kaikessa taistelussasi, mitä on, niin se on tärkeää muistaa, että sinä tarvitset paikalle Jeesuksen. Koska kaikki viholliset paniikissa pakenevat Jeesusta, juoksevat Jeesusta karkuun. Ja siksi rukous on tärkeä asia, koska rukous on Jeesuksen kutsumista paikalle. Jumalan sana, ehtoollinen, on tärkeitä aseita, koska niissä Jeesus on luvannut konkreettisesti tulla paikalle. No jae 9. Juuda on nuori leijona. Saalilta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan. Hän lepää kuin leijona, kuin naaras leijona. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Siis toinen kuva nyt Juudasta on leijona. Eläinkunnasta on otettu vertaus. Ja tähän otettiin eläin, joka nähtiin ylivertaisina kaikista eläimistä. Ja tässä nyt puhutaan siitä, että kun leijona asettuu lepäämään, niin kukaan ei uskalla leijonaa häiritä. Leijonan kanssa ei ole leikkimistä. Leijona on se, joka saa saaliinsa, kenelläkään ei ole siihen nokan koputtamissa. Vaikka hän on juuri syönyt ja sitten nousee saalilta ja asettuu lepäämään, sulattamaan ruokaansa, niin mikään muu eläin ei uskalla koskea leijonan saaliiseen. Et niin voimakas on leijona. Ja nyt tähän profetiaan viitataan ilmestyskirjassa, kun Johannes itkee, miten kukaan ei ollut arvollinen avaamaan sinetöityä kirjaa. Ja sitten hänelle sanotaan, että älä itke, katso, jalopeura, eli siis leijona Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä. Ja tässä on hieno, tässä ilmestyskirjan kohdassa, että Johannes sai kuulla Juudan leijonan voittaneen. Ja sitten hän nostaa katseensa ja katsoo, hän haluaa nähdä sen Juudan leijonan. Niin mitä hän näkee? Hän näkeekin valtaistuimen keskellä seisovan teurastetun karitsan. Eli Jeesus on voittonsa hankkinut vihollisista juuri kuoleman ja häpeän ja tappion kautta. Ja siksi vaikka silmät näkee heikon ja teurastetun verisen karitsan, niin usko kuulee sen, että tämä on voittaja, tämä on se Juudan leijona, josta Jaakobin siunauskin puhuu. Tämä on se, jonka kimppuun ei kukaan uskalla käydä, eikä tätä häiritä. Tämä on se, joka saa saaliinsa, tämä teurastettu karitsa. Tämän hampaat on vihollistensa niskassa. Sitten jakeeseen 10. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Valtikka tarkoittaa tässä kuninkaan valtikkaa, kuninkaan vallan symbolia. Hallitsijan sauva polvien välissä on siis kuvaus siitä, että kun kuningas istuu valtaistuimella ja hän pitää siinä jalkojensa välissä sauvasta kiinni. Eli kuvaa sitä valtaa, hallintaa, joka kuninkaalla on. Toisaalta tuo ilmaisu jalkojen välissä voi hebreassa viitata myös sukuelimiin, mikä tarkoittaisi sitä, että se valtikka hallitsijan sauva ei siirry Juudan jälkeläisiltä pois. No sitten tuo jatko onkin hebreassa sellainen, mikä on aiheuttanut päävaivaa. Nimittäin ihan tarkkaan ottaen siinä sanotaan, että ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansa vaan hänen polviensa välistä, kunnes Shiloh tulee. Ja nyt kukaan ei oikeastaan tiedä, että mikä tämä Shiloh on. Että hebrea sanoo vaan, että kunnes Shiloh tulee. Ja sitten kun 200 ennen Kristusta tämä hebrean kohta käännettiin kreikaksi, niin siihen tuli, että ei siirry hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jolle se kuuluu. Ja tätä tulkintaa seuraa myös meidän kirkkoraamattumme, koska ei he voineet vain kirjoittaa siihen, että kunnes Shiloh tulee. Koska ei se merkitse kenellekään meille mitään. He ottivat sen kreikaksi käännetyn version tulkinnan. Kuolleen meren kääröissä tuo Shiloh on ymmärretty Messiaan nimenä. Eli kun se puhuu tästä Genesiksen luvusta 49, niin siinä viitattiin siihen, että kunnes voideltu tulee. Eli se on jostain syystä kadonnut se Shiloh-sana, mutta ilmeisesti se on ollut nimi, jolla on tarkoitettu Messiasta voideltua. Näin juutalaiset lähteet ainakin sen aina ovat ymmärtäneet, että kunnes Messias tulee. Mutta oli miten oli, siis tämä molemmat käännökset tai molemmat ajatukset on ihan samalla linjalla, kunnes tulee hän, jolle se sauva kuuluu, tai kunnes tulee voideltu. Ja molemmat jatkuu, että jota kansat tottelevat. Eli tässä on hyvin tarkka ennustus joka tapauksessa siitä, että Juudan suvusta on tuleva Messias, voideltu kuningas, jota ei vain Israelin kansa, vaan kansat tottelevat. No sitten jae 11. Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsan. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä, viittansa rypäleen veressä. Jae 12. Hänen silmänsä ovat viinistä sammeat, hänen hampaansa valkeat maidosta. Siis tässä nyt kuvataan maallisia rikkauksia käyttäen hengellistä rikkautta. Siis tuo sitoo aasinsa viinipuuhun, niin se ei meidän aikamme ihmisille useimmillekaan aukea suoraan. Se ei soita mitään kelloa, että mitä se oikein tarkoittaa. Mutta jokainen Jeesuksen ajan kuulija tiesi, että hullua, ei kukaan sido aasiaan viinipuuhun, koska kallis viinipuu menee pilalle, kun se aasi syö sen viinipuun. Siksi kukaan ei tee niin. Ja nyt kun sanotaan, että hän sitoo aasinsa viinipuuhun, niin se on kuva siitä, että nyt on niin rikas mies, että sillä on satoja hehtaareja sitä viinitarhaa. Että sillä on varaa sitoa aasinsa viinipuuhun, koska niitä viinipuita muuten riittää. En tiedä, keksittekö jonkun vertauksen, millä nykyaikana ilmaisisi samaa, mutta minä ajattelin, että tämä voisi nykyaikana sanoa, että hän sytyttää takkansa 100 euron seteleillä. Että se on sitä samaa, että meillä tulee heti se ajatus, että hullua, tuohon on tuhlausta. Mutta nyt on niin rikas mies, että sillä on varaa tehdä se. Tämä Messian valtakunta tässä Jakobin siunauksessa ilmaisi, että se on niin rikas, että sen isännällä on varaa tuhlailla armoa. Mitä siitä vaikka aasi syö viinipuun? Täällä riittää viinipuita ylenpalttisesti. Siis tässä on kuva loppumattomasta armosta. Tässä puhutaan nyt aasista ja aasin varsasta. Ja sama kaksikko, aasi ja aasin varsa, mainitaan evankeliumeissa myös silloin, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin palmusunnuntaina. Jeesus antoi tarkkaan käskyn, että kun löydätte sidotun aasin, niin päästäkää se ja tuokaa minulle. En nyt tiedä, mutta voisiko siinä olla viittaus siihen, että Jeesus halusi, nyt, on, nyt te näette, että Jaakob puhuu aasista ja aasin varhasta, jotka on viinipuussa. Ja tuota, nythän Jeesus kutsuu aasin ja aasin varsan itsensä luokse. Eli ikään kuin, että hän on nyt se viinipuu, jonka luokse aasi täytyy tuoda. Tässä on, että hän ilmaisee, että nyt on tullut se Juudan suvun rikas kuningas, jolta ei armo lopu. Sitokaa aasi ja aasin varsa minuun kiinni, koska minulla riittää armoa. Minä olen menossa vuodattamaan vereni koko ihmiskunnan syntien tähden. Ja ihan tähän samaan runsauteen viittaa myös tämä, että hän huuhtoo vaatteensa viinissä, viittansa rypäleen veressä. Siis ei viiniä käytetty koskaan tämmöisen. Viini oli kuitenkin kallis arvosta. Ja tuota, tässä nyt sanotaan, että nyt sitä viiniä on niin paljon, että voitte pestä vaikka vaatteennekin sillä. Et ei vaan lasin pohjalle pikkusen vaan. Vaatteetkin voi pestä. Voi kastella puutarhan kasvit sillä viinillä ja pestä autonsa ja kaikki. Et sitä on niin kuin, sitä tulvii joka paikasta. Eli pointti on vaan, että sitä on aivan älytön määrä. Profeetat muuten ennustivat uudesta liitosta paljon käyttäen kuvia viinin runsaudesta. Kun uusi liitto tulee, niin silloin viini ei lopu, silloin runsas viini. Juutalaisissa häissä viini oli todella, siis liiton solmimisen hetkellä häissä oli viini olennainen osa juhlaa. Rappit opettivat, että ei ole häitä ilman viiniä. Jos viini loppuu, niin juhlat päättyy. Nyt Jeesuksen tekemä ihme Kanaa häissä, eli veden muuttaminen viiniksi, liittyy juuri tähän. Jeesus muutti muistaakseni noin 700 litraa vettä viiniksi. Eli yhtäkkiä oli häät, jossa oli 700 litraa viiniä. Eli taas Jeesus antoi vihje, että katsokaa sinne, mitä Jaakob jo siunasi Juudan suvussa tapahtuvaa. Että nyt minä, Jeesus Juudan suvusta tulin. Ja nyt teillä on 700 litraa viiniä häissä, joka on liiton solmimisen hetki. Eli nyt on sulhanen tullut paikalle, jolta viini ei lopu. Nyt voi pestä vaikka vaatteet viinissä, koska sitä on niin paljon. Sitä ei tarvitse säännöstellä. Kaikille riittää armoa yli omaan tarpeen. Ja ehkä tässä, kun puhutaan vaatteiden pesusta punaisten rypäleiden veressä, niin siinä saattaa olla viittausta myös siihen, että Jeesuksen veri tulee todella puhdistamaan meidän saastaisuutemme. Ilmestyskirjahan puhuu tästä, miten pelastetut ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Eli sama vaikea kielikuva, että jossain punaisessa niin kuin veri, niin yhtäkkiä voidaankin valkoiseksi tehdä vaatteet. Viinikin yleensä ja viinirypäleen veri, niin se tahraa vaatteen, mutta tässä sanotaan, että voidaan pestä vaatteet sillä. Niin siinä ei pelkästään se ylitsevuotavuus, vaan tässä voi olla kuva todella myös siitä, että Jeesuksen veri tulee pesemään meidät kaikesta synnistä. Ja siksi Jeesus muutti nimenomaan juutalaisten puhdistusastioiden veden viiniksi. Ja hän julisi, että verta on yllin kyllin. Ja aivan niin kuin ei olisi vielä selväksi tullut, niin edelleen sitä samaa yltäkyläisyyttä jatketaan tuolla maininnalla, että silmät ovat viinistä sammeat ja hampaat maidosta valkeat. Eli tämä on kaikki sitä saman yltäkyläisyyden kuvausta. Ja edelleen tämä yhtäkkiä viinin yhteydessä mainitaankin, miten hampaat tulee valkoiseksi kuin maito. Niin tässäkin on varmaan vihjausta siihen, että miten tämä viini, jonka Juudan suvun kuningas tulee antaa, niin se todella puhdistaa. Eli tämän kun me muistaisimme, ja uskoisimme aina, että Jeesukselta ei koskaan lopu armo kesken. Se ihminen, joka tämän muistaa loppuun saakka, niin se on takuulla pelastuva. Koska Jeesukselta ei oikeasti ihmiselle armo lopu. Hän aina armahtaa syntistä. Eli tällaista nyt Jaakob lupasi päivien lopulle, eli Messiaan päiville, lopun ajoille, eli meidän ajallemme. Ja nyt huomaatko valtava eron? Rubenin, Simon ja Leevin kohdalla Jaakob toi esiin heidän syntinsä. Ruben, sinä nousit isäsi leposijalle, silloin sinä sen saastutit. Niin hän nousi vuoteeseeni. Simeon ja Leevi, vihassaan he murhasivat miehiä, omavaltaisuudessa he silpoivat härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa. sitten kun tullaan Juudan kohdalle, niin huomatkaa, että Jaakob ei sano, että Juuda, sinä möit veljesi orjaksi, valehtelit isällesi, sinä makasit miniesi kanssa. Siis Juuda oli tehnyt kaiken tämän, mutta mitään siitä ei mainita. Sen sijaan Jaakob puhuu vain Juudan suvun Jeesuksesta ja miten ylistetty Juuda on tässä tulevassa hallitsijassa. Ja tässä on minusta meille upea kuva Jeesuksen omien viimeisestä tuomiosta. Kun sinä olet kasteessasi Kristukseen haudattu, kun olet saanut syntyä pyhään heimoon, Juudan heimoon, olet lupauksen siementä, oikea juudalainen, niin kuin Raamattu kristityistä opettaa. Ja kun uskon kautta pysyt ja omistat tämän sukuperintösi loppuun saakka, niin viimeisellä tuomiolla, vaikka sinä olet raskastakin syntiä tehnyt, aivan samanlaista syntiä ja raskaampaakin kuin jumalattomat, niin mitään siitä ei tulla viimeisellä tuomiolla mainitsemaan. Isä ei tule nostamaan ainuttakaan syntiä sinun kasvojesi eteen. Vaan isä siunaa vain sinua, puhuu vain hyvää, puhuu vain miten siunattu sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa. Päätetään tänään tähän.